De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Que tal, aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe, pois, no tempo que dedicamos cada xoves ao CEIDA, o Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, hoxe ímolo dedicar a falar, bueno, pois, de máis que dunha das actividades do CEIDA, de unha actividade que se vai a desenvolver no CEIDA. Porque este sábado celebra-se alí o 20º aniversario, 20 aniversario da ONG Solidaridade Internacional de Galicia. Temos comunicación telefónica con María Paz. María, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Que tal? Este sábado facendes a festa, non?
Alí no castelo.
Ah, sí, este sábado reuniremonos todos alí para celebrar 20 anos de historia.
20 anos de historia de esta ONG de Solidaridade Internacional de Galicia, que é unha organización de cooperación internacional, non?
Sí, así é, somos unha organización que nas nosas orixes tiñamos como fundamental obxectivo apoiar proxectos de desenvolvemento nos chamados países do sur, pero que a verdade é que a nosa actividade, bueno, medrou, casi diría mudou nos últimos anos.
Sí. En que vai consistir esa festa? É dicir, que aí xuntades vos os membros de Solidaridade Internacional de Galicia, non? Xuntaremos todos alí e celebrades esta festa aniversario.
Sí, a idea é aproveitar unha data tan significativa para nós como esta para xuntármonos todos os que formamos parte da organización no pasado, no presente, e esperamos que moitos dos que van a formar parte do futuro da entidade.
Que é unha festa aberta, unha convocatoria aberta ou, digamos, a xente que vai con invitación, como fades
isto? En principio están invitadas de maneira persoal todas aquelas persoas que te dicía formaron parte da vida da organización, pero calquera que este interesado en coñecer a nosa labor, a nosa tarefa, a nosa organización, pódese achegar, por supostísimo, e poderá asistir, ademais, a unha pequena demostración ou exposición do que facemos, de como o facemos, bueno, pois coñecernos un poquitinho máis polo miúdo.
Claro, claro. De todos xeitos, sí que, bueno, o feito de convocar ali, pois, bueno, a xente que, por exemplo, que estivo o mellor e que por algunha por circunstancias agora mesmo xa non está ou non forma parte da organización, é unha especie de encontro, polo tanto, supoño que é interesante, non? Entre xente que estivo, que está, e todo isto, non?
Sí, a verdade é que nós o que estamos a dicir é que non sabemos moi ben como sairá a festa, se sairá ben ou mal, pero é certo que o proceso xa está pagando a pena. Esperamos xuntármonos máis de 100 persoas, xa, que non é pouco para unha organización de cooperación internacional galega, estrictamente galega. Son moitas persoas que han participado de diferentes formas, como voluntarios ou voluntarias, como colaboradores, como, bueno, parte dun mundo que é moi noso e que queremos ese día, sobre todo, celebralo e compartilo. Bueno, importante, xa te digo, solo o proceso de elaboración, de confección desta festa xa supón un éxito para a nosa entidade.
Bueno, como vai a ser a festa? Que actos tedes previsto facer? Bueno, aparte, como decías, de todo o mundo que queira coñecer os proxectos nos que estás traballando, o que fai Solidaridade Galega, pero ademais, que outras cousas vai a ver?
Pois, mira, o que temos pensado é facer unha especie de percorrido polo noso traballo de dúas maneiras. Por unha banda, cunha pequena exposición fotográfica traballada e seleccionada que representa toda esta historia e todo o noso que facer nestes 20 anos. E por outra banda, tamén a través de tres espazos ben diferenciados que a través do xogo, a través de distintas propostas pretenden achegarnos as nosas distintas áreas de traballo, que son a cooperación internacional, propiamente dita, todo o que facemos en países de América Latina, de África ou de Asia, pero tamén o que facemos no eido do comercio xusto, como unha importante ferramenta de loita contra a desigualdade, e no ámbito da educación. Nos traballamos dende hai moitos anos en centros educativos de primaria e secundaria de toda Galicia e queremos tamén que a xente coñeza que o que facemos cada vez que entramos nunha aula. Todo iso o poderemos coñecer a través de distintas propostas que teñemos preparado entre todo o equipo e despois, por suposto, queremos que se teña unha festa familiar para permitir a conciliación, para que a xente poda vir coas súas parellas, mozos, mozas, fillos e fillas. Esperamos que señan moitos de feito e temos propostas específicas para poder estar cos nenos e que eles tamén se divirtan e sintan a festa como súa. E esperamos tamén haxa, por último, un momento emotivo no que proxectaremos un vídeo que estivemos a realizar que amosa, pois, eso, esta historia, esta bagaxe. Remataremos, importante, cun concerto musical ben fermoso a cargo de Alberto Mugundi, un importante músico angoleño, que amenizará o remate da festa. E esas son as propostas que temos.
Muy ben, falabas agora, bueno, pues, entre outras cousas, dese campo da sensibilización. Creo recordar que algunha das vosas campañas chegou tamén a centros educativos aquí en Oleiros e noutros puntos de Galicia, non?
Así é, a verdade é que o noso traballo co Concello de Oleiros vende lonxe. Está dentro das nosas orixes, o Concello apoiou proxectos de cooperación internacional. Eu recordo agora, por exemplo, o financiamento dun hospital angiológico na cidade de Habana e outros moitos nos que nos acompañou neste proceso, pero tamén no eido da sensibilización temos traballado nos centros de educación secundaria do Concello de Oleiros. Durante anos estivemos facendo propostas ben interesantes con acollida estupenda, e de feito esperamos que algo quedara, non? Dese claro. Traballo nos rapaces desta vila.
Uh-huh. Dime unha cousa, os vosos programas de cooperación están centrados basicamente en Latinoamérica, en Latinoamérica tamén en África, creo que algún, non?
Sí, o certo é que fundamentalmente estamos en América Latina e concretamente
Centroamérica,
¿no? Sí. Que son as orixes da nosa organización en apoio aos procesos de paz dos diferentes conflictos que se dieron en Guatemala ou no Salvador, por exemplo. Pero tamén temos desenvolvido proxectos en rexións conflictivas que requiren un apoio especial pola non vasta banda, ademais dun apoio político, como pode ser nos campamentos de refugiados saharauís, onde traballamos moito durante moitísimos anos e seguimos facendo nunha granxa de producción de ovos para mellorar a alimentación das persoas, dos refugiados e refugiadas que ali viven. Tendo en medio de 35 anos, hai que recordalo. Traballamos tamén en Palestina, apoiamos o povo palestino e a súa causa. E tamén, como dicíamos, temos traballado en África, en países como, por exemplo, Senegal.
Outro dos apartados aos que facía referencia, o do comercio xusto, tamén un aspecto importante, non? O feito de que, como consumidores, nos damos conta tamén da importancia de, en fin, de ese tema, non? Do comercio xusto.
Sí, a verdade é que a nosa organización, co paso dos anos, e a necesidade de incidir cada vez nas causas que perpetúan a pobreza e non soamente nas súas consecuencias. Non queremos paliar a dor ou o sufrimento, queremos ir directamente a abordar esas causas. En esas causas non podemos obviar que os nosos modelos de consumir, de producir, están condicionando o desenvolvemento de milleiros de homens e mulleres en países do sur. O comercio xusto para nós é unha ferramenta fundamental, que incide nesa causa, que dignifica a vida daqueles que traballan para que nos podamos consumir barato ou máis. Sí. Queremos, bueno, apostar por un modelo de consumo máis respectuoso cos traballadores e traballadoras do sur, máis equilibrado e que non privilexia uns en detrimento de outros, senón que sexa un comercio que contribúa a favorecer a equidade entre povos e persoas.
Facedes algunha proposta interesante, como, por exemplo, eu que sei, agasallos para unha boda de comercio xusto, non?
Sí, a verdade é que todo o que se nos ocorre para poder ofertar unha alternativa real, porque ao final é o que atopamos no comercio xusto, unha alternativa real. Cada vez que falamos de desigualdade, de xustiza social, nos atopamos coa típica pregunta, non, de sí, pero eu que podo facer? Sí. E sempre o dicimos, no comercio xusto temos unha ferramenta que a través dun acto moi cotiá, como é consumir, como é comprar, podemos, bueno, pois aportar e facer. Para nós o comercio xusto nos convirte a todos en activistas, porque a través da compra, por exemplo, dun paquete de café ou eso que comentabas, dos detalles de boda, podemos actuar para transformar o mundo.
Para transformar as cousas, claro. Bueno, pois, solidaridade internacional, que celebran este sábado, a súa festa na, no Castelo de Santa Cruz, que tamén é un sitio envidiable, o gallado tempo axude tamén un poquinho, podamos disfrutar, poder disfrutar todos desta festa na que conmemorar xa o 20 aniversario, non? 20 anos xa de traballo, polo que supoño que teñen pasado moita xente e moitos voluntarios, que tamén é outra das patas importantes, non? Das ONGs, o traballo de voluntariado.
É unha das patas non soñamente importantes, fundamental é a que legitima a nosa existencia. A labor do voluntariado permítenos, por unha banda, traballar máis e mellor, pero ademais evidencia a necesidade de das persoas de querer cambiar as cousas.
Xa, de implicarse,
para,
claro.
Efectivamente, para non ser unha fonte de legitimación, é o que nos impulsa a seguir traballando, apostando, bueno, pois por impulsar, aínda que seña pequenos cambios, que faga, bueno, pois de todos nós, persoas un poquitiño mellores, non?
Moi ben, bueno, un apunte máis. Antes falábamos de comercio xusto, tedes unha tenda de comercio xusto na Coruña, na Rúa San Andrés, sí, sí. Estou vendo aquí, sí.
Te agradezo moitísimo que os lo digas. Sí, temos unha pequeniña tenda en San Andrés, concretamente na Praza Galera, a que está todo o mundo, por suposto, invitado. Non só a mercar, tamén a coñecer, a chegarse. Estamos desexosos de contarlle a xente o que facemos. Eso que as persoas entren a nosa tenda e para nos un éxito.
Muy ben, pois María Paz, moitísimas gracias por atender a nosa chamada, por contarnos un pouco de que vai esta festa de solidaridade galega, en fin, moito éxito, o que o dito, quen queira coñecer un pouco máis que é isto de solidaridade galega, o que está desfacendo, tamén se pode chegar por ali polo Castelo de Santa Cruz este sábado, ¿verdad?
Por suposto, estades todos invitados e invitadas. Quero aproveitar para agradecer tanto a Ceira como ao propio Concello de Oleiros o que podamos disfrutar dese entorno tan increíble que é un éxito en sí mesmo tamén, un lugar da celebración, a ver se, como dicías, o tempo nos acompaña un poquitinho.
Perfecto, María, moitísimas gracias.
Gracias a vos.
Hasta sempre, aquí te desamos a casa. Chao.
Compadre, vengo sangrando desde las puertas de cabra y si yo fuera mocito este trato lo cerraba. Vete aquí, yo te quiero feliz, sí, sí.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Bueno, pues después de falar con María Paz de este acto de solidaridade internacional que ten lugar, que vai ter lugar o sábado na sede do Ceida, no Castelo de Santa Cruz, pois imos con o último tramo xa de Outra Mirada, co repaso, como sempre, ás portadas dos dixitais. Un repaso que comezamos pola portada de Público, de público.es. Bueno, os periódicos dixitais están agora cambiando constantemente un pouco as súas portadas en función do que di Correa, do que está declarando Correa no caso Gürtel. Correa recoñece que sobornou a Bárcenas, Sanchís, López Viejo, Sepúlveda e Ortega, titula ahora mismo público.es. Este dixital tamén recolle a morte de Darío Fo, o último sátiro, destaca, e tamén que o orzamento andaluz está en maus de Susana Díaz, Ciudadanos e o PP. Que Interior adxudica a unha universidade católica a formación dos alumnos da Academia de Policía de Ávila, que o presidente da República Saharaui di nunca formaremos parte de Marrocos. O flamante novo presidente da República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, recorda a Marrocos que non pode ofrecer a autonomía ao Sáhara Occidental porque non lle pertence. Tamén lemos en este dixital que a disyuntiva é o Rajoy ahora ou máis Rajoy dentro de 3 meses. O presunto yihadista entregado á policía alemana, por certo, que esta é unha información que coñecemos estes días, saben que se falou de que, bueno, uns refugiados sirios entregaron a un suposto yihadista que estaba buscado pola policía alemana. Bueno, pois este suicidouse no cárcere. Javier Albac atopábase baixo vixiancia, ao parecer porque existía risco de suicidio, e comenzaron a folga de fame, moita vixiancia non debía haber porque acabou suicidándose. Rajoy, sobre a investidura, dixo onte: o mellor que podo facer é estar calado. Isto foi unha das declaracións que fixou Mariano Rajoy onte nos actos do 12 de outubro. O desfile militar con menos apoio político que nunca, destaca este diario. O repertorio de negligencias que Defensa non sacou a desfilar hoxe ou onte, e o paraguas nacional de Cifuentes e outros protagonistas do desfile. Bueno, porque a presidenta da Comunidade de Madrid pois levou un gran paraguas coas cores da bandeira de España. En el diario.es lemos que Correa admite que recaudaba comisións por obras que adxudicaba o Partido Popular. O cabecilla da trama Gürtel confesa no xuicio celebrado na Audiencia Nacional que entregou mordidas aos exmembros do PP, Luis Bárcenas, Alberto López Viejo e Jesús Sepúlveda. Correa dixo que daba cos políticos e dáballes o sobre. A relación directa cos políticos non só a tiña eu. A fiscal pregunta como facía físicamente, e Correa apostillaba: quedaba con eles e dáballes o sobre. As revelacións da Gürtel complican o relato do PSOE sobre a abstención diante de Mariano Rajoy. As federacións do PSOE de Valencia e Madrid exercen a acusación, mentras que o seu comité federal debate sobre a investidura a Mariano Rajoy. Tamén destaca, por certo, xa hai reaccións en canto ao que dixo, ao que está contando Correa na Audiencia Nacional, porque Luis Bárcenas nega as acusacións de Correa. O ex tesoreiro do Partido Popular negou as acusacións que fixo Correa durante a primeira parte da súa declaración. Nun corrillo no receso do xuízo negou que cobrara diñeiro de comisións de constructoras por adxudicacións feitas polo goberno do Partido Popular. Pasaba máis tempo en Génova que no meu despacho, dixo Correa hoxe na súa declaración. A ficha do hotel confirma que Soria, o exministro Soria, solo pagou polos extras da súa suite presidencial en Punta Cana. Un certificado aportado aos xulgados pola compañía que administra o hotel de Punta Cana confirma que a estancia do exministro de Industria, José Manuel Soria, só lle costou 280 euros por unha suite que valía 10 veces máis. Iglesias quere introducir garantías nos pactos co PSOE porque si goberna o PP serán menos viables, e outro dos titulares. Tamén di el diario que o balance da crisis hoxe hai 1.788.358 personas pobres máis que en 2009. Tamén destaca este diario que multan a un cantante que dixo mucha policía, poca diversión, mentras interviñan os axentes. Enfróntase, chamase Liborio Ruiz, enfróntase a 350 euros de sanción por pronunciar esta frase. Por pronunciar a frase "mirade a ver si podedes con él", mentras os axentes intervían para expulsar a un xoven nun concerto. Os ministros de Rajoy con menos probabilidades de repetir no novo goberno, outro dos titulares del diario. En Infolibre pois di que os 3.400 millóns de euros de máis cobrados polas eléctricas aos seus clientes siguen no limbo unha década despois. Bruxelas mantén aberta, dende fai un ano, unha investigación sobre os custos de transición á competencia pagados no recibo da luz ata 2006. En Comú Podem resiste no Congreso unha proposición non de lei na que insta o goberno a que lle reclame ás grandes eléctricas eses 3.400 millóns de euros que cobraron de máis durante 8 anos os abonados españoles. Correa anuncia que recoñece os feitos polos que o acusa anticorrupción e quere esclarecer o ocurrido. Os xuíces advirten aos concelleiros de Badalona que a súa actitude é un serio ataque aos tribunais. 6 concelleiros do equipo de goberno acudiron a traballar onte, día 12 de outubro, pese á prohibición de unha resolución xudicial que un dos ediles rompeu como sinal de protesta. Recolle tamén Infolibre a morte de Darío Fo, e di que os sectores de Podemos difiren sobre como aproveitar o oco aberto pola viraxe do PSOE, e que Trump ou a OPA da telerealidade á política. Por último, general Saliquet, sin rúa en Madrid, pero fillo adoptivo en Almería. Este destacado militar golpista, cuya inclusión entre os nomes que serán borrados do roteiro de Madrid enfureceu a ultradereita, mantén sin embargo honores na cidade andaluza, en Almería, dende 1939. O concello almeriense asegura que descoñecía o nomeamento e réstalle importancia. Paisares, achéganos agora os titulares ou algúns dos titulares da edición digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles e de entrada o xornal El Mundo na súa edición digital.
Fala de Correa.
Por suposto, di que Correa, Génova, claro, era a miña casa, estaba máis tempo ali que no meu despacho, en os titulares, que, bueno, declaran a Gürtel, o poñen para que todo aquel que queira seguir, non, o xuízo,
sí,
en directo. Stream, claro. Tamén que o xuiz leva a xuízo Artur Mas por desobediencia e prevaricación o 9N, tamén que os xuíces advirten o Concello de Badalona é un serio ataque, que a xestora do PSOE advirte o PSC que deberá respetar o voto se hai abstención a Rajoy, tamén que o Comité Federal do PSOE reunirase a vindeira semana. Despois hai outros titulares, como España, destino de turismo sexual, así de forte, tamén que estupor en Alemania polo suicido no cárcere dun terrorista. E Interior cree que no zulo de Francia incautouse máis da metade do stock de ETA. Morre Darío Fo, arlequino de Italia. Marta e Tura deberían de deixar gobernar a Rajoy, outro dos titulares. Tamén que Horrats ofrece inmunidade aos que denuncien a Matas, que un trastorno mental para desmontar as probas contra Barberá. E por último, clamor no sector empresarial e financiero ante o Brexit duro. Estes son algúns dos titulares, José.
Bueno, pois, polo que respecta ao diario El País, a edición digital do diario El País, destaca este periódico, que destaca agora mesmo en titulares tamén as declaracións de Correa. Génova era a miña casa, mesmo titular que destacaba a edición del Mundo. Génova era a miña casa, estaba máis tempo ali que no meu despacho. Recoñece o acusado que regalou dous coches, viaxes e festas ao marido de Ana Mato. Máis mulleres denuncian acosos sexuais de Trump e outros dos titulares. Iglesias, Errejón díxome que non me disputará o liderazgo. O líder de Podemos asegura que no partido hai dous estilos e dúas formas de ser. Recolle tamén El País a morte de Darío Fo, dramaturgo e azoute do poder político e eclesial, que o Nobel de Literatura é un premio dominado polas linguas occidentais e que os técnicos do FMI, do Fondo Monetario Internacional, desembarcan en España para examinar a súa economía. Tamén destaca este diario que Interior, o Ministerio do Interior, pon a formación policial en maus dunha universidade católica e di que Unamuno vence á morte a Millán Astraia. A Universidade de Salamanca rememora o 85 aniversario do célebre enfrontamento entre o escritor e o general. E así chegamos a unha da tarde, se nos están escoitando en directo, así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12 do mediodía, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora convidámoslos a que continúen con nós, porque seguimos coa nosa programación habitual.